God lørdagskveld. Har dere det greit? Så bra. Veldig kjekt å være i Kristiansand. Vært på Flekkerøy i dag. Noen som er derfra, eller? Ja. Ikke dumme plass, det. Første gang jeg var der i mitt liv i dag. Det var rått. Jeg synes det var veldig kjekt. Mitt navn Harald. Jeg er 32 år. Jeg kommer fra Klepp på Jæren, og så har jeg bodd i Oslo de siste 12 årene. Ble jeg akkurat far, faktisk. Ja, det er ganske stas. Så Alma heter hun, og sammen med min kone Alida, så bor vi på Tøyen i Oslo, der jeg jobber og tjener i en menighet som vi har kalt for Vitalkirken, som hører til Misjonssambandet. Og hvis du var her i går, som jeg så noen av dere var, så fikk du altså historien om Misjonssambandet, nei, ikke om Misjonssambandet, om Vitalkirken, og hvordan den begynte til der vi er i dag. Ser at altså snittalderen der i går var kanskje 50-60. Så det er en spreg gjeng, altså, at dere har de eldre her. Jeg må bare innrømme det, altså. Kjempefint. Skal vi begynne med å lese en tekst? Som, hvis du har Bibelen med deg, så kan du slå opp i Matteus 11, og i kapittel 11, vers 28. Der står det som følger. Kom til meg, det er Jesus som snakker. Han sier, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere. Og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde lett. Jeg har lyst til å begynne der. Med den invitasjonen. Begynne der med det her utgangspunktet, for det er utgangspunktet mitt. Og det er egentlig utgangspunktet vårt, vi som har tatt imot Jesus. Når vi skal snakke om tjeneste, eller misjon, eller i dag, i dette tilfellet, menighetsplanting, altså ting vi skal gjøre, så er dette utgangspunktet. At vi kan få lov til å hvile, og finne hvile hos Jesus. Nåden er utgangspunktet vårt. Hvis du har fått erfart det noen gang. Hvis du kjenner Jesus, har du fått erfart det. Kanskje du har fått erfart i de mellommenneskelige relasjonene også. Men det er altså den nåden som gjør at vi tjener. Og det er den nåden som også vi vil gi videre. Vi sang i stad om fred og frihet. Og det er jo det jeg har fått lov til å erfare og har fått. Det er ikke bare noen fine sangtekster. Det er faktisk realiteten min. At jeg får lov til å erfare frihet i Jesus. Fred gjennom Jesus. For jeg har fått lov til å bli kjent med han som er veien, sannheten og livet faktisk. Han som inviterer til oss til å hvile. Og legge av oss det vi bærer på. Og komme til han. Så det å få gå i tjeneste da. Det å få tjene på ulike måter med de gavene vi har. Og gi det videre til andre mennesker, det er på en måte en respons på det som vi har fått opplevd, er det ikke det? En respons på at vi har fått se Jesu frelsesverk for oss, at vi har fått se alle gode gaver som han har gitt oss. Derfor snakker vi om å gå videre, derfor snakker vi om menighetsplanting, derfor snakker vi om misjon, fordi vi har fått lov til å motta. Og så blir vi også sendt av Jesus for å gi det vi har fått videre. Kjære far, takk for at du, takk for gjengen som sitter her, og for at du er her nå, for ditt løfte om å alltid være med oss. At du er til stede. Jesus, jeg ber for minuttene vi skal ha sammen nå, må din ånd åpenbare og veilede nå. Lær oss litt mer i dag om hvem du er og hva vi sendes til. Men priser deg, Herre, helliger oss I din sannhet. Amen. Det som skjedde rett før jeg skulle på I dag, det var at PowerPointen min, den forsvant bare. Jeg vet ikke om du opplevde det. Jeg elendig teknisk, så jeg må ha gjort noe feil. Men så jeg fortet meg og fant en litt gammel en, og så jeg lagte den her. Den trykkeren ligger der over, den må du gi meg, for den glemte jeg på vei opp. Du kastet den. Takk for det. Det interessant. Så vi skal og sende videre egentlig overskriften, men nå ble det menighetsplanting, og det, på et vis det det samme som overskriftene. Det innholdet som betyr noe. Men menighetsplanting, hva det? Hva det egentlig for noe? Jo, det noe den kristne kirke har gjort siden dag 1. Siden dag 1, det på mange, noen ganger kaller det den bibelske misjonsstrategien. Det å etablere et kristen fellesskap, også kalt en kirke eller menighet, eller forsamling, altså kjært barn har mange navn, på et konkret geografisk sted. Og det noe vi som misjonsbevegelse I misjonsarbeidet har gjort siden vi startet. Både I utlandet og her I Norge. Vi har kanskje ikke alltid kalt det menighetsplanting, men det det vi har. Vi har gitt videre, vi har fått del I evangeliet, som I konsekvens av det, så søker vi sammen, vi skal komme inn på det etter hvert, og så vil vi gi det videre. Og det resulterer I nye menigheter, det resulterer I nye fellesskap, I nytt ungdomsarbeid, og så videre. En gang så var misjonshuset, altså misjonshuset har faktisk ikke alltid eksistert, selv om det kanskje oppleves sånn, men det var noen som så et behov her. Så et behov for å veilede og oppdra den neste generasjonen og lære deg om hvem Jesus var. Og gi evangeliet videre til Kristiansand. Derfor kom dette huset på plass. På grunn av at du sitter her I dag jo på grunn av at noen har gitt det videre til deg. Og det det vi skal snakke litt om I dag. Gi det videre og plante og sende videre. Det metoden vi ser I Bibelen for å spre evangeliet rundt om til alle mennesker I alle ulike verdensdeler. Kirka, menigheten, det frukten av misjon. Jeg tror du forstår det, men på grunn av at det var misjon, så oppstår det en menighet. Konsekvensen av at noen har blitt kristne, og så på samme tid så det menighet frø til misjon. Det det som starter misjon. Og det Jesus som kaller oss I dag også til å plante menigheter. Vi skal se på hvorfor I det neste minuttet. Vi klar for det? Det fantastisk med en karismatisk gjeng. La oss lese noen kjente vers. Jesus som snakker. I meg gitt all makt I himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. Døp dem til Faderen, Sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inntil verdens ende. Dåpsbefalingen, eller misjonsbefalingen, eller disippelgjeringsbefalingen, eller kirkeplantingsbefalingen, denne, eller som de engelskspråklige kaller det, den store sendelsen, the great commission. Disse siste ordene Jesus sa til disiplene før han for opp til himmelen. Det bibelverset, disse bibelversene skal vi se litt på I dag. Det kanskje bibelverset over alle bibelversene I Norsk Luthers misjonssamband. Det ligger liksom I DNA til vår bevegelse å være modige og dristige og gi det videre. Helt fra begynnelsen har det å krysse grenser, sende hverandre videre, vært en viktig del av å tilhøre vår bevegelse. For vi satt I brand av. Vi har fått erfare Jesus, og vi har lyst til å kjenne oss tvunget av Kristi kjærlighet. For alle mennesker. Derfor har vi trykt dette verset til vårt bryst. Vi kjenner det utrolig godt. Kanskje har du lest det utallige ganger. Og så når jeg begynner å snakke om dette her, så kan det være, ja, dette her kan jeg. Men kanskje vi skal prøve å se det på litt nye øye i dag. Eller prøve å friske det opp litt. Det hadde vært fint. Se litt, grave litt i dette her. Gjør en liten sånn exegese av det sammen for å se hva det Jesus sier om å gjøre disipler. For dette er nemlig viktig når vi skal se på hvorfor vi planter menigheter. Hva er det Jesus sier i denne teksten her? Vi skal se på starten og avslutningen helt først. I meg har gitt all makt i himmel og på jord. Det er en forutsetning for at han sender oss ut. Grunnen til at vi sendes ut med et oppdrag fra Herren selv, er fordi at, at han har all makt i himmel og på jord. All makt er gitt han. Selv befalingen blir rammet inn av løftet at han har all makt i himmel og på jord, og at han er med oss alle dager inntil verdens ende. Det er i denne rammen vi går på det Jesus sier. Dette er ganske viktig å få med seg. Og litt som jeg begynte med, dette er ikke vår egen byrde. Først og fremst. Men det er hans kraft vi skal vel få lov til å gå. Det er han som har all makt. Og han som har all makt er faktisk med oss alle dager. Hvis du ser rundt deg i verden i dag, så ser det kanskje ikke ut som Jesus har all makt. Men han har det. Vi tror faktisk på det. At han har all makt. Han sitter enda på tronen. Og når vår far sitter på tronen enda, så har vi ingenting å frykte. For det er han som regjerer. Og dette er sannheten vi må faktisk ta inn i oss og leve i. At Jesus, han lever faktisk. Han sitter på tronen, han skal komme igjen for å dømme levende og døde. Og derfor kan vi få lov til å gå ut. Derfor kan vi legge av oss menneskefrykten. Vi kan legge av oss frykten for omgivelsene. For kongenes konge er med oss. Hva er det kongenes konge kalles til? Jo, han kalles til å gjøre disipler av han. Mine disipler, hans disipler. Ikke av en organisasjon, eller et kirkesamfunn, eller en møteform. Men så sa det, av og til er jeg redd med å disippelgjøre dagens menneske til en møteform, og ikke til Jesus. Så det var litt interessant, det kan du tenke litt på. Men det er til Jesus vi skal disippelgjøre mennesket. Og Jesus gir oss i det neste en mal på hvordan det ser ut. Og det er to ting han sier her. Han sier, døp de til Faderen, Sønnen og den Hellige Ånds navn. Vi skal begynne med det første. Hvorfor tar Jesus med dette her? Hvorfor skal vi, hva betyr dette her? Vi skal lese noen vers fra romerne, som handler om dåpen. Der det står, eller vet dere ikke at alle vi som er døpt til Kristus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med han da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med han i en oppstandelse som er lik hans. I dåpen, folkens, så skjer det noe. Vi får en ny identitet. Vi går fra død til liv når vi tror på Jesus og blir døpt. Vi går fra utenforskap til fellesskap med Gud. Vi får nå fellesskap med den treenige Gud. Dåpen markerer starten på det. Du er nå et Guds barn. Hvis du tror du er blitt døpt, så er du et Guds barn faktisk. Det vil si at du har fått kommet hjem til din far. Du har blitt en del av Guds familie. Og hvem er Guds familie? Jo, det er jo kirke, det er jo resten av Guds folk. Og sammen med alle de andre troende, så skal vi leve sammen. Håvard, jeg kjenner ikke Håvard veldig godt. Sånn, man snakkes litt. Han er en funny type. Den der, likte den i sted, Dere som ser broadcasten her, den synes jeg var fin. Håvard morsom. Men jeg kjenner ikke Håvard veldig godt. Men Håvard, jeg og Håvard brødre. Jeg og Håvard deler det aller djupeste som finnes. Nemlig troen på Jesus sammen. Vi knytter sammen på den måten. Det er det som skjer. Når vi tror og blir døpt, når vi innlemmes i den treenige Guds fellesskap, da får vi også fellesskap med andre, vi får nye søsken. Det er ganske vakkert. Og i apostelgjerningene, romerbrevene, en hel del andre plasser, så ser vi at det er tro og dåp når du døper, så inkorporeres du. Du blir en del av et Kristus-tilbedende fellesskap. Ergo menigheten, eller kirka. Jesus frelser oss til noe. Til et fellesskap med han og fellesskap med andre. Å være kristen alene, uten å gå i noen menighet, uten å ha et kristen fellesskap, det er et scenario det Nye Testamentet aldri tegner opp. Det blir litt rart og unaturlig å snakke om at det å være en del av en menighet eller kirke er noe valgfritt. Det er det ikke. Det er en del av det kristne livet. Og det er noe vakkert og helliggjørende i det. Det er viktig for din vekst som kristen å være en del av det. Ved troen på Jesus og ved dåpen så har vi fått en ny familie. Vi har fått nye søsken, nye brødre og søstre. Og vi trenger nye fellesskap. Vi trenger faktisk nye fellesskap, nye kirker som kan ta imot mennesker som Gud kaller. Ta imot mennesker som kommer til tro. Vi trenger flere hjem som folk kan komme inn i. Det ble gjort en omfattende undersøkelse her i Norge faktisk, på menighetsplanting og statusen på menighetene og behovene som en ser rundt i dette landet her. Og per i dag så er det ca. 4000 innbyggere per menighet i Norge. Av alle byene i landet, så hva har jeg skrevet her? Glem den siste der. Det er 4000 innbyggere per menighet. Det er ikke plass til alle. Det er ikke plass til 4000 her inne. I denne byen her, så er det faktisk mange som trenger Jesus, tross vi er i Bibelbeltet. Så er det, ut forbi disse dørene, så finnes det mennesker som vi tror Gud har kjærlighet til. Og som Gud vil, skal få møte ham. Og vi trenger plasser, vi trenger fellesskap, der mennesker kan inkorporeres, bli en del av det. Vi trenger nye fellesskap, og det som viser seg er at nye fellesskap, det når nye mennesker. Sånn faktisk, så når du starter noe nytt, så vekker det en ny interesse for folk. Hva er dette her? Betyr også at vi skal ta vare på det som er, og bygge det som allerede er. Men noen skal også gå og starte noe nytt. Og det gjør vi jo fordi at Jesus elsker faktisk sørlendinger. Han elsker menneskene rundt oss. Og grunnen til at vi planter menighet er jo fordi at vi ønsker å se mennesker få del i det nye livet. Få del i fellesskapet med Gud. Få bli kjent med Jesus. Og vi tror det er vi tror Jesus egentlig er svaret på det vårt land trenger. Det er ikke nye handlingsplaner eller politiske tiltak som er svaret på absolutt alt. Det kan av og til virke sånn hvis du ser litt på nyhetene. Nei, jeg tror Jesus er svaret på mange av de utfordringene som unge i dag sliter med. Og vi trenger fellesskap der disse unge kan få lov til å bli en del av. Vi tror han er veien, vi tror han er sannheten og livet. Det neste leddet, det er å lære å holde det jeg har befalt dere, alt jeg har befalt dere. Ledd, neste ledd, siste punkt. Apostelen Paulus, han reiste rundt og plantet menigheter, og helt i starten av romerbrevet, så forteller han om sitt oppdrag. Og det synes jeg var en veldig interessant setning. Har vi den med på slide, eller? Det har vi ikke. Det er jo kjempe. Har du en bibel? Romerne 1, vers 5. Romerne 1, vers 5. Der står det. At ved ham, altså ved Jesus Kristus, sier Paulus, har jeg fått nåde og aposteloppdrag for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Dette er et viktig poeng i hvorfor vi planter menighet, faktisk. Det å hjelpe hverandre til å leve i lydighet til Jesus. Leve under Jesus Kristus, ha han som Herre i livet. Hvorfor det? Jo, for å ære hans navn. Den djupeste tilbedelsen man gjør, det er å leve i lydighet til Jesus. Hva betyr det? Jo, den djupeste prisen, tilbedelsen, lovsangen, gudstjenesten, det er å leve et liv der du følger hans vilje. Der du har fått lov til å bli kjent med hans sannheter, hans ord, og følge han. Ha han som autoritet i livet ditt. Og det er kanskje noe av det mest provoserende en kan si i dagens samfunn. Der det første bud er en skal ikke ha andre guder enn seg selv. Men vi, det er dette vi tror. At vi har en Herre over våre liv. Jesus sier i Johannes 8:31, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri.» Premisset er for å være disipler av han. Så må vi bli i hans ord. Hva betyr det? Jo, det betyr å leve i hans ord. Kjenne hans ord. Kjenne sannheten. Vet dere hva han sa og lærte og forkynte, og så få del i det han gjorde for oss. Vi planter faktisk menigheter for at flere skal bli disippelgjort, flere blir aktive i etterfølgelsen av Jesus. Og dette var en viktig årsak for at jeg, sammen med en god gjeng, startet Vitalkirken. Jeg så at flere og flere av mine jevnaldrende falt vekk ifra troen. Jeg opplevde flere og flere, bare, de fløyt bare med, de var ikke aktive på noen som helst måte. Og da snakker jeg ikke om aktive på den måten at du må spille i band, eller stå i døra og si velkommen. Det er ikke den type aktiv jeg mener. Men jeg var liksom litt frakoblet, jo, jeg var litt på møte her og der, men jeg var ikke med sånn virkelig. Og det er studert og forsket en del på dette her, og vi ser det at mange som faller fra det kristne fellesskapet, faller fra fordi en ikke blir ansvarliggjort. Og vi ser også at nye menigheter aktiverer nye folk. 36% av de som begynte i de nye menighetene, som har blitt plantet i Norge de siste 15 årene, de var folk som ikke hadde tilhørt et kirkefellesskap, de hadde ikke tilhørt en lokal menighet de siste 2 årene. Men de definerte seg som kristne. De var på vei vekk, men på grunn av at det ble startet noe nytt, så klarte de, ja, men kanskje vi skal prøve oss her. Og så blir de med her, og så får de bli aktivisert igjen. For en menighet, det er en plass der en skal få lov til å bruke sine gaver. Der en skal få lov til å tjene med det en har. En menighet er et fellesskap der en hjelper hverandre til å søke Jesus. Hjelper hverandre til å leve liv som disipler, som lærlinger av Jesus. Dette mener jeg er så viktig å ta inn over seg, at noe av livets djupeste mening er å få kjenne Jesus. Få se mer av hvem han er. for vokse I kjennskap til Jesus. Og sammen med de andre syskene våre. Hjelpe hverandre I det. Jeg synes innledningen din, Håvard, var veldig fin. Det snakker litt om det. Hvor viktig det å ansvarlige hverandre med nåde og med sannhet. Et bilde Bibelen bruker når den omtaler menigheten og Jesus, det som bruker sånn ekteskapelige bilder. Kristus som brudgom og vi som hans brud, for eksempel. Og av og til så kan det virke I våre sammenhenger som vi forkynner et ganske smalt evangelium. Vi forkynner et evangelium som sier, nummer 1, du en synder på vei til helvete. Nummer 2, Gud elsker deg. Og nummer 3, Jesus døde for deg og syndene dine. Og nummer 4, hvis du tror på han, så får du komme til himmelen. I seg selv så er det ikke nødvendigvis feil, men det et veldig smalt evangelium. Evangeliet om Jesus mye mer enn det. Evangeliet om Jesus mer enn et forsikringsbevis som gir deg adgang til himmelen. John Ortberg, ekstremt god på engelsk uttale, en klok pastor og forfatter, han sa at med å tenke om frelse på denne måten jeg akkurat skissert opp, der målet å komme seg opp der til Gud. Det hvordan du videre forsikrer at du på vei til den gode plassen, du gjør det kanskje med å formulere en spesifikk bønn, eller tro et sett med læresetning om Gud og andre ting som gjør deg til en kristen. Ironisk nok så involverer ikke dette et liv som lærling under Jesus Kristus. Det dette smale evangeliet kan føre til at vi kristne tenker at så lenge jeg tror disse og disse tingene, så det greit. Frelse via minst mulig krav. Men evangeliet jo mer enn det. Det innebærer også at Jesus Kristus, Guds sønn, kom ned til jord. Himmelen kom nær. Gud selv kom og åpenbarte seg og viste hvem han Og frelse, det å kjenne Gud. Det å få kjenne hans nåde. Og få kjenne hans kjærlighet og gå I dette livet under hans ledelse. Hans nåde og hans sannhet. Jesus sier I Johannes 17,3, så sier han ber for disiplene, og så sier han, og dette det evige livet, sier Jesus. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Det evige livet å kjenne Jesus. Og det evige liv begynner nå. Det å gå I lære hos Kristus. Og komme nærmere han, derfor blir med. Og Jesus, kirke og Jesus, omtalt som et ekteskap. Som brud og brudgom, det et liv sammen. Altså, tenk hvis jeg sa til Alida, som jeg gift med, hva det minste jeg kan gjøre? Å fortsatt være gift med deg. Må jeg være med deg hver søndag? Det greit at jeg bare ser deg på fredag? Det ble et helt rart spørsmål. Utrolig, jeg hadde jo gått glipp av hele poenget med ekteskapet. Alt det vakre det har med seg, den relasjonelle pakten, som det Jesus han inviterer oss til en relasjon. En djup relasjon med han som har skapt oss og gitt oss livet. Han som har tilgitt oss, satt oss fri, gitt oss en ny start. Tatt på seg alle våre byrder. Og vi skal få lov til å leve med han. Vi reist opp sammen med Kristus. Vi lever ikke lenger selv, men Kristus lever I oss, skriver Paulus. Og vi trenger hverandre I denne sammenhengen. Og det det som litt viktig for meg å understreke. For at vi skal få lov til å vokse I kjennskap til Jesus, så trenger vi hverandre, holde hverandre nært til han, bære hverandre I tro. Peke på Jesus for hverandre. Jeg synes Paulus har ganske artig, men han skriver ganske hardt egentlig. I 1. Korinther 11 så skriver han, for jeg vokter dere, han skriver til menigheten I Korint, det en menighet her som han skriver til, jeg vokter dere med Guds brennende sjalusi, skriver han. Jeg har lovet dere bort til Kristus. En annen oversettelse har forlovet dere. Altså igjen dette ekteskapelige termene. Og bare til han. For å føre dere frem til han som, ren, som en ren jomfru. Men jeg redd for at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avvei. Bort fra den oppriktige og hengivende, rene hengivenhet til Kristus. Vi trenger hverandre. Jeg vet ikke med deg, men det er så lett for min del å bli ført på avvei på ting. Særlig i kristne livet. Utrolig mange ganger der jeg kan bli dratt i ulike ting, og så får jeg møtt en bror eller søster som får lov til å, du, dette du fokuserer på nå, eller det du holder på med nå, ligner det Jesus? Så jeg kan dra meg tilbake, minne på, hjelpe meg til å minne meg på, hva er det Jesus har gjort for meg? Og vi trenger brødre og søster som hjelper hverandre i det. Det er 5 år siden vi plantet Vitalkirken, og vi har fått se mennesker erfare dette. Mennesker som ikke hadde en menighet, som kalte seg kristne, men ikke hadde en menighet de gikk i, og var en del av. De får lov til å komme og bli ansvarliggjort. Får lov til å komme og leve tett på andre brødre og søstre. At de kommer til å bli beskyttet på et vis. For vi lever i et samfunn som hamrer løs på oss med ulike løgner. Løgner om hvem vi er, hvor vi kommer fra, hva som er meningen med livet. Og vi trenger hverandre i dette her. Kristenlivet er ikke meint til å leves isolert. Vi trenger hverandre. Derfor planter vi. Vi planter nye menigheter for at vi ønsker at mennesker får bli kjent med Jesus. Få del i fellesskapet som han har gitt oss. Kirken er ikke et menneskelig påfunn, men det er en ordning som er gitt oss av Gud. For at vi skal få lov til å leve sammen. Finne glede, finne styrke, finne tro. Og av og til koster det å leve i et fellesskap. I morgen skal vi snakke litt om det. Hva er det som hindrer egentlig et genuint fellesskap? Så kom i morgen, så fortsetter vi å snakke om det. Men i dag så vil jeg bare oppmuntre deg til å tenke, hvordan kan du være med på dette her? Håvard kommer til å stille noen spørsmål etterpå, til en refleksjonssamtale. Men vi trenger flere som vil gå. Vi trenger flere som vil bruke livet sitt på, og bruke deler av livet sitt på, og tenke hvordan vi kan starte nye ting. Hvordan kan vi vinne nye mennesker for Jesus? Om det er å starte en ny menighet, en eller annen plass i dette landet her, der det ikke er så mange, eller starte et nytt ungdomsarbeid, eller hva det er. Men vi trenger flere som vil gå. Flere som vil bruke sine evner og gaver for at folk skal få lov til å bli gjenforent med sin skaper. Komme hjem igjen. Og det er behov. Høsten er moden. Arbeiderne får. Be derfor høstens herre sender ut arbeidere, står det i Lukas. Det er en bønn som jeg opplever gjelder så i dag. Høsten er faktisk moden. Jeg tror det er mange ute der som lengter. Vil du bli med og høste? Kjære Jesus, takk for at du er vår herre, og at vi får lov til å tjener deg, ikke på grunn av hva vi er for noe, eller hva vi har fått til, men bare på grunn av din nåde. Takk for at du kan bruke oss alle, uavhengig av hvor vi kommer fra, eller hva vi har gjort. Jeg ber om at du må sende ut folk, at du må gi oss litt mer av din kjærlighet for menneskene rundt oss. At vi må få se behovene, se byens behov, se smertene. Altså det som smerter deg rundt omkring. Jesus, vi ber for landet vårt, ber for hvert et menneske som lever i denne byen her, i Kristiansand, som er tunga av burde, av synd og av skam. Vi ber for de ensomme, vi ber for de svage, og de som opplever seg hjelpesløse. Jesus, du vår redning. Du sannheten, og du veien, og du livet. Jeg ber Jesus om at vi må få se flere komme til tro. Bruk oss sånn som du vil. La oss si som Jesaja, her er jeg, send meg. Amen.